Sveiki, mylėjai Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi su jumis, aš Agnė Zacharevičinė ir šiandien laidoje kalbėsime apie piligrimystę, jos vietas ir kaip ta vieta tampa piligriminė vieta. Ir kol Lietuvoje vasara ir galima automobiliu ar su organizuojamom ekskursijom aplankyti vietas, kuriuose jaučiamas toks dievo alsavimas, tai ir kas tai per vietos, kurios yra ir kaip jos įtraukiamos į piligrimystės sąrašus, šiandien kalbėsime su turizmo sociologu, kolekcininku, Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininku, mokslų daktariu Darium Liutiku. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai aš iš karto norėčiau paklausti, pakalbėkim apie piligrimystę ir kam žmogui jos reikia, ar ir tos piligriminės kelionės, ar renkasi tik tikintys žmonės, ar koks jūsų kaip 30 metų esančio šioje sferoje patirtis?
Tai iš tikrųjų piligrimystė yra labai kompleksinis fenomenas ir vadinam ir religiniu turizmu, ir piligrimystė, ir dar visokių tų terminų būna piligriminis turizmas, ar dar visokių tikėjimo turizmas, tai mokslininkai sugalvoja įvairių terminų, bet iš tikrųjų tai tikrai labai kompleksinis fenomenas, o pagrindinis momentas, kas yra piligrimystė, tai yra dvasinė kelionė į šventą vietą. Tai atrodo toks paprastas apibrėžimas, bet tai iš tikrųjų tikrai ilgai galima diskutuoti, kas ta dvasinė kelionė tada ir kas ta šventa vieta. Ir kaip jūs ir klausėte, tai kaip tampa tos šventos vietos, kaip paprastos vietos tampa šventomis vietomis. Tai čia pirmiausia, pirminis tas klausimas yra, ir iš tikrųjų yra ir nemažai tyrimų šitą linkmę, šitą kryptimį. Tai čia galima pasakyti, kad tai susiję su ritualais, su tam tikru tos vietos išventinimo elementu. Ir iš tikrųjų, kad paprasta vieta taptų šventa vieta, tai turėtų būti ar tai apsireiškimas, ar tai kažkoks dievo ženklas, kad šita vieta yra pasiruošusi tapti šventa vieta. Ir žmonės tikintieji per ritualus, per piligrimines keliones, vat keliaudami, atlikdami ritualus, tai tą vietą sušventina ir ji tampa iš tikrųjų šventa vieta. Tai mes kalbam apie šventasias vietas, tai ir apie paveikslus, ir apie tam tikras, sakykime, kryžių kalnelius, ir apie įvairius lurdus, yra kalvarijas. Tai labai didžiulis kompleksas yra Lietuvoje tų šventų vietų, labai skirtingų vietų. Ir yra tų vietų klasifikacijos, tai čia galim pasakyti, kad vietos yra susijusios su mergelės Marijos kultu, su Jėzaus kultu ir su šventaisiais.
O kaip jūs pats, jūs sako, 30 metų esate piligrimystės toj temoje, taip? Kaip tai prasidėjo? Kodėl jūs sudomino patį? Kokia jūsų pradžia buvo, sakykite?
Tai iš tikrųjų aš domėjausi tiek religijomis, tiek krikščionių religija, tiek katalikų tradicija, tiek ir geografija. Ir būtent piligrimystės jungia tas dvi temas, tai iš tikrųjų šitas vienas iš pradininkų Lietuvoje esu piligrimystės tyrimų ir religinio turizmo tyrimų, kur mano pirmasis bakalauro ir magistro darbas buvo iš tos temos, tai tikrai dar tokių darbų nebuvo prieš 30 metų, tai nuo to ir pradėjau, ir taip pat ir daktarinis darbas iš piligrimystės tematikos, o dabar Lietuvos socialinių mokslų centre taip pat darbuojasi ir turizmo, piligrimystės, religinio turizmo srityje. Šiuo metu yra knygos daugiau sudaromos anglų kalba, tai su užsienio partneriais, su užsienio mokslininkais apie piligrimystę, religinį turizmą, tai įsijungia ir iš įvairių šalių mokslininkai, kurie taip pat nori atskleisti, kaip religinis turizmas piligrimystė vystėsi ir vystosi jų šalyse. Tai iš tikrųjų labai skirtingos tos patirtis, skirtingos religijos turi savų niuansų, bet pagrindinis momentas tai yra tas, kad piligrimystės vieta tai dvasinė vieta, šventa vieta ir tos kelionės į tą vietą tikrai yra labai svarbios ir asmeniniam tobulėjimui, asmeniniam dvasiniam žmogaus keliui.
O jūs pirma aplankyte, pati pirma vieta, galbūt jinai ir paveikė ir davė tą tolimesnį spyrį, ką daryti.
Aš esu gimęs Šiauliuose, tai mano pirma vieta natūraliai buvo Kryžių kalnas, tai yra netoli Šiaulių, šventoji vieta, tai iš tikrųjų tikrai kvėpimo duoda tokias vietos kaip Kryžių kalnas. Taip pat netoli Šiaulių yra ir Šiluva, Tytuvėnai, tai tikrai vaikystėje su tėvais važiuodavom į atlaidus, į tas vietas ir tos vietos tikrai irgi sužadina tokį norą labiau pasigilinti, kodėl tos vietos yra šventos ir kodėl žmonės, piligrimai tas vietas keliauja. O iš tikrųjų, vat, paminėjau Šiaulius, tai kalbant apie tos Lietuvos piligrimystės vietas, tai prieš keletą metų teko sudaryti tokį leidinuką ir naują maršrutą Malonių kelias Lietuvoje. Aš čia atsinešiau anglišką variantą.
The Way of Grace.
The Way of Grace. Ir iš tikrųjų tai šitas kelias apjungia 4 savivaldybės Lietuvoje, tai Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kelmės ir Raseinių rajono savivaldybės. Ir tose savivaldybėse vat, driekiasi Malonių kelias, tai yra maršrutas, kur šioje Lietuvos dalyje, tai būtent apjungia tokias vietas kaip Kryžių kalnas, Šiluva, Tytuvėnai, tai tokios pagrindinės piligrimystės vietos, tai šiaip yra daugiau tų vietų, bet šitą kelią galima apkeliauti per 3-4 dienas, jeigu keliaujama pėsčiomis, jeigu keliaujama dviračiu per vieną, dvi, per savaitgalį ir taip pat, aišku, galima apvažiuoti ir automobiliu. Tai irgi toks maršrutas, o Lietuvoje bendrai tos piligrimystės vietos, kaip minėjau, jeigu susijusios yra su švenčiausia mergelė Marija, su Kristumi ir su šventaisiais, tai jeigu taip paklasifikuojant, tai labiausiai gal žinomos vietos susijusios su švenčiausia mergelė Marija, tai būtų ir Šiluva, ir Aušros vartai, ir Trakų Dievo motinos paveikslas, kuomet 1604 metais va, tos pirmosios piligriminės kelionės iš Vilniaus į Trakus organizuotos prasidėjo, tai būtent Trakų paveikslas tai, tais laikais tikrai labai buvo garsus. Ir bendrai taip, kalbant apie tą Lietuvos piligrimystės vietų istoriją, tai 17 amžius toks išskirtinis, gal sakyčiau, amžius mūsų vat, religijos istorija, kuomet susiformavo pagrindinės visos piligrimystės vietos. Tai vat ir prasidėjo piligriminės kelionės organizuotos į Trakus, pagarsėjo Vilniaus Aušros vartų Dievo motinos paveikslas, taip pat šventuoju buvo paskelbtas šventasis Kazimieras ir Kazimiero koplyčioje pradėta lankyti. Taip pat susiformavo kalvarijos, tiek Žemaičių kalvarija, tiek Vilniaus kalvarijos, tai iš tikrųjų viskas čia įvyko 17 amžyje ir nuo to laiko tikrai yra daug lankomos tos vietos ir tos tradicijos labai gilios tas vietas lankyti, ypač per atlaidus.
Bet kaip įdomu, iš tikrųjų aš jūsų tinklapį radau daug informacijos, kur aš tikrai nežinau ir apie Aušros vartų paveikslą, kad jisai buvo neprieinamas žmonėm. Ir įėjimas buvo tik iš kiemelio. Čia tik paskui padaryta laiptai, kur gali kiekvienas atvykęs apžiūrėti jį, taip? Nežinau, kuriais metais tai padaryta, bet jau senokai. Aš buvau maža mergaitė, mes jau kilom su mama, aš atsimenu.
Taip, tai aišku, dabar piligrimystė susijusi, kaip minėjau, tas terminas religinis turizmas, tai tas prieinamumas tikrai didinamas, kad kuo daugiau žmonių galėtų iš visų pusių prieiti ir dabar Aušros vartai vėl rekonstruojami, kad iš dviejų pusių būtų galima prieiti arba ratu aplankyti, einant vat, būtent švenčiausios mergelės Marijos stebuklingą paveikslą.
Kodėl jis stebuklingas?
Tai iš tikrųjų labai įdomus tas fenomenas stebuklingos vietos ir kas apibrėžia tą stebuklingą vietą, tai Lietuvoje tikrai turim tų stebuklingų vietų. Ir vienas iš tokių elementų, tai vat prie kai kurių paveikslų matom votus. Mhm. Jo, tai yra kaip padėkos ženklai, tai būtent tuomet, kai tikintieji meldžiasi, bendrauja su tuo paveikslu. Aš vieną straipsnį esu paskelbęs, kur tiesiog pagal kai kurios užsienio mokslininkus, kurie mano, kad paveikslas bendrauja kartais kaip gyvas ar toks šit nežmogiškai bendraujantis objektas su tikinčiaisiais. Nes atsiliepia jų maldas, dažnai išklauso ir tikintieji atsidėkodami vat, atneša votus, pakabina votus.
Čia kaip įrodymas ir kitiems.
Taip, taip tai iš tikrųjų nu, ne visais atvejais tos maldos yra išklausomas, bet yra labai dažnai vat, įvyksta įvairių stebuklų, įvairių pagijimų iš sunkių situacijų, iš dvasinių krizių. Tai būtent tai tokie paveikslai ir yra stebuklingi, kai yra įrodoma, kad meldžiantis prie šito paveikslo yra, ar, na, sakykime, kažkokių tai tokių nepaaiškinamų mediciniškai netgi pagijimų įvyko, ar tas votų kiekis taip pat anksčiau būdavo registruojami tie stebuklai knygose.
Bet aš noriu paklausti, ar tai yra registruojama?
Taip, anksčiau būdavo registruojama knygose, kur žmogus ateina pas kleboną prie stebuklingo paveikslo šventovės ir pasako, kad vat, besimeldžiant prie šito paveikslo vyko tas ir tas, ir tas pasakojimas yra užrašomas.
Bet dabar taip nebėra?
Tai...
Ar priklauso vėlgi nuo vietos?
Čia matyt priklauso irgi nuo vietos kunigo, vietos klebono. Labai daug yra ir tokių, kur tiesiog žmonės atneša votą, aišku, trumpai papasakoja, dėl ko jie atnešė tą votą ir tiesiog dar votas gali būti ne tik kaip padėka, bet kaip į tam tikras pasižadėjimo ženklas.
Tai, o apie šitą negirdėjusi, ką tai reikštų?
Pasižadėjimas, kad tu nuo šios minutės laikysias tam tikrų vat, ar dvasinių praktikų, ar tam tikro keiti gyvenimo kursą į gerąją pusę, į Dievo keliu vedinas eisi ir ar švenčiausias mergelės Marijos patarimų klausysias, tai vat, būtent tokie ženklai, ar tai sutoktiniai, pavyzdžiui, pradėdami kartu gyvenimą gali atnešti ir tai būna
pasižadėjimas.
Pasižadėjimas ir vienas prieš kitą ir prieš Dievą.
Labai gražu. Bet žiūrėkite, vien Lietuvoje priskaičiuojama, jeigu aš neklysiu, mane pataisykite, virš 30 vietų, kur yra pasirodžiusi mergelė Marija. Bet ar verta visko tikėti?
Tai iš tikrųjų to irgi toks įdomus fenomenas apsireiškimų vietos.
Taip, tai, apsireiškimų vietos.
Čia kalbam apie apsireiškimų vietas, tai tikrai yra apie 30 vietų, bet oficialiai Katalikų bažnyčia pripažįsta tik vieną Šiluvos apsireiškimą, tai kuris yra vietos vyskupo patvirtintas ir taip pat, kai kuomet popiežius aplanko šitą vietą, tai irgi yra tam tikras patvirtinimas, kad pritarė ir šventasis sostas, vat būtent šitos vietos stebuklingumui. Tai vat Šiluva atitinka tos visus kriterijus ir tas apsireiškimas yra patvirtintas. Kitos visos vietos, tokios vadinam kaip liaudės religingumo vietos, kur įvykę tie apsireiškimai, yra tose vietose pastatyti ar kryžiai, ar koplėtėlės, ar tiesiog tokia nedidelis kryžių kalnelis susiformuoja, žmonės lanko, meldžiasi tose vietose, tai tokios kaip tradicijos, liaudės religingumo vietos, bet oficialiai jos Katalikų bažnyčios nėra pripažįstamos, bet dažniausiai tokios vietos būna tokiose nutolusiose vietose, pavyzdžiui, laukose, miškeliuose ir keliaujant, tikrai įdomu tas vietas aplankyti. Čia daugiau gal ne iš tos dvasinės, bet iš turistinės jau pusės, kas keliauja po Lietuvą, tai tikrai irgi siūlyčiau ir tas vietas aplankyti, nes nu, tokios tikrai įdomios, jeigu įsigilini dar į tų vietų istoriją ir pabūnė toje vietoje, tai tikrai gali atrasti ir tam tikrų dvasinių patyrimų. Tai iš tikrųjų čia apsireiškimų vietos kaip viena kategorija, dar kas susijęs su švenčiausia mergelė Marija, tai minėjau tos stebuklingus paveikslus ir dar Lietuvoje yra Lurdų vietos, tai yra Lurdo, Prancūzijos Lurdo grotos kaip kopijos, tai iš tikrųjų tai Lietuvoje skaičiuojame dabar daugiau kaip 50 įrengtų tų Lurdų ir tai irgi galima lankyti tas vietas, pasimelsti tose vietose ir pamatyti, kaip kartais kūrybingai tos vietos yra įrengiamos ir vat, tie Lurdo grotos atkartojimai vat, Lietuvoje yra įrengti ir pristatomi vat, būtent tikintiesiam ir žmonėms.
Tai, kurie daug kas matės, tai Palangoje greičiausiai, nes pasivaikščiojimo vietoje tai, tokio yra jinai.
Taip, tai daugiausia žinomas gal Palangos, Kretingos, Lurdos ir daugiausia šiaip Lurdo grotų Lietuvoje yra Žemaitijoje, tai didžioji dalis vat, būtent kadangi Palangos Lurdo groto buvo pirmoji, tai ta tradicija ir Žemaitijoje ir plito labiau, tai dauguma tų Lurdo grotų yra Žemaitijoje.
Dar mes prieš laidą su jumis pakalbėjome, kad tokį, jūs rašot knygas, ir viena iš jūsų knygų, kad jūs pats važinėjat po Lietuvą ir fotografuojate Lietuvos bažnyčias, taip? Tai čia nemažas darbas, nes aš neįsivaizdavau skaičiaus, kiek yra Lietuvoje bažnyčia, kiek Lietuvoje bažnyčia yra.
Jo, tai iš tikrųjų, tai pirmiausia, prieš pradedant važinėti, tai aš tokį tyrimą padariau ir tikrai buvo situacija nekokia su ta statistika, kiek čia tų Lietuvoje yra bažnyčių, kiek yra koplyčių, tai teko suskaičiuoti, besiremiant vat, būtent geografinėmis vietomis ir realiai funkcionuojančiomis, tai Lietuvoje yra šiuo metu 2021 metais, tiksliau, jeigu pasakyti buvo, reiktų dabar patikrinti, tai buvo 721 veikianti katalikų bažnyčia ir plus dar galima priskaičiuoti apie 300 katalikų koplyčių. Tai čia būtent kas susiję su Romos katalikais, tačiau dar galim priskaičiuoti, jeigu visus maldos namus ir traukiant ir kitų konfesijų, tai dar būtų apie 200 kitų krikščioniškų konfesijų maldos namų, taip pat turim ir išlikusių keletą žydų sinagogų, taip pat mečečių, kenesų, tai iš tikrųjų vat, visas tas vietas suskaičiavus šventasis tokias šventovės Lietuvos, tai būtų apie 1300 tokių vietų, kur
Ir visos jos bus pas jūs knygoje, taip?
Taip, tai iš tikrųjų keletas tų knygų, bet vat, viena knyga, tai taip tikrai norisi tas visas vietas, kuriuose yra šiuo metu tam tikri maldos namai, tai būtent įtraukti vieną knygą, kad būtų kaip žinynas, nes matau, kad keliautojams, piligrimams tokio žinyno trūksta, kur visa informacija būtų vienoje vietoje.
Kita knyga?
Kita knyga yra apie Lietuvos šventovės atvirukose. Tai iš tikrųjų irgi toks projektas, kad Lietuvos tas visas šventas kraštovaizdis yra ir kultūros paveldo
dalis
ir iš tikrųjų tai tikrai yra labai anksčiau būdavo ir dabar yra toks reprezentacinis dalykas, kai kuomet vat, pasižiūrime atvirukus, tai nuo 19 amžiaus pabaigos iki pat dabar, tai daugumoje atvirukų, tų vadinamų turistinių atvirukų, tai vienur ar kitur mes pamatysim bažnyčią ar kažkokius kitus maldos namus. Tai mes iš tikrųjų taip prisistatom pasauliui netgi, kad aš suskaičiau, pasižiūrėjau, kad maždaug 2/3 visų išleistų atvirukų, tai vat, turi tą vaizdą bažnyčios ar kontūro ar katedros, ar bažnyčios, ar daugiausia, aišku, Lietuvoje yra, jeigu kalbam apie Vilnių, tai Vilniaus arkikatedra, bazilika, taip pat Šventos Onos bažnyčia, Vilniaus aušros vartai, tai čia dažniausiai pasitaikantis objektai atvirukose, bet ir kiti objektai, kitos šventos vietos, tai tikrai atvirukose gana dažnos, tai pavyzdžiui, Kryžių kalnas, tai irgi dažnai vaizduojamas ir taip Lietuva prisistato pasaulį, kad būtent turistai, kurie apsilanko Lietuvoje, įsigyja tokius atvirukus, kur yra tam tikros Lietuvos šventosios vietos. O šiaip atvirukų kolekcionavimas susijęs su tuo, kad matosi ir ta religinio kraštovaizdžio raida. Nuo 19 amžiaus pabaigos iki pat šių dienų matom, kaip kito bažnyčios, kaip keitėsi jų bokštai, kaip kito cerkvės, sinagogos, daug yra ir per antrą pasaulinį karą sužlugusių, sugriautų bažnyčių, neišlikusių, ypač Klaipėdos krašte, nemažai sugriautų, paskiau Suvalkijoje, tai tos bažnyčios yra šiuo metu išlikusios tik tai vat, atvirukų vaizduose. Tai visą tą tokį...
Kuriuos jūs kolekcionuojate, taip?
Taip, aišku, kai kurie atvirukai yra labai reti ir sunku juos gauti, bet...
Tai, o kaip jie iš viso gaunami?
Tai tiesiog...
Sendaikčių turgus, kur juos galima...
Yra ir kolekcininkų sueigos, yra ir sendaikčių turgus, yra ir tos tradicinės, jau internetinės šiuo metu parduotuvės, tai tiek ebėjus, tiek kitos, kur ieškom, žiūrim ir tiesiog kartais pasiseka. Tai čia toks knygos projektas, iš tikrųjų, o apie tą žinyną kalbant, tai vat piligrimystė gali būti ir visą gyvenimą. Tai vat jeigu, sakykime, kaip minėjau, virš tūkstantis vietų Lietuvoje, tai nufotografuoti, jeigu čia jas visas gal užteks 3-4 metų, sakykime, daugumą pas mane jau yra nufotografuotas, bet jeigu žmogus norėtų šventose mišiose sudalyvauti, pavyzdžiui, visose katalikiškose bažnyčiose Lietuvos, tai aš taip paskaičiavau, kad čia gal matyti 20-30 metų reikėtų paskirti va tokiam planui, tokiam projektui, kad pavyktų jį gyvendinti, jo, tai iš tikrųjų visokių galima tų sugalvoti iššūkių savo, nes piligrimystė susijusi su to, nuo viduramžių buvo susiję su tam tikrų iššūkių iš to išėjimų iš komforto zonos, kad būtent dvasinis tam tikras pasiekimas yra susijęs su tokiu fiziniu savęs apribojimu ir su tam tikrais sunkumais.
Šitą kelią einant ypas pėsčiomis,
jo,
taip?
Jo, štai tos kelionės pėsčiomis ypač vertinamos, tai visi žinom tas kelionės Santiago de Compostela. Lietuvoje dabar yra tas Camino Lituano kelias, kur...
Bet ar jis populiarus? Vat man klausimas, važiuoja žmonės į Ispaniją, kad eitų Santiago kelią, ar nepaprašyti būtų pradėti nuo Lietuvos? Nu, man tiesiog toks klausimas kilo.
Tai yra nemažai einančių Lietuvoje, iš tikrųjų, tai galima visą tą kelią per 3-4 savaitgalius ir praeiti, kas yra Lietuvoje, tai tikrai...
O koks kilometražas viso, jeigu visą eiti...
500 maždaug kilometrų Lietuvoje būtų, tai galima susiskaidyti, praeiti tą kelią, bet čia noriu pasakyti, kad labai daug kelių Lietuvoje yra ir dabar daug tų projektų, daug iniciatyvų ir daug pripaišytų visokių kelių, aišku, kai kurie yra sužymėti fiziškai gamtoje, kai kurie yra tik žemėlapiuose.
Ir čia sudėtingiau jau.
Jo, bet vat, piligrimai gali pasirinkti, kokiais keliais eiti ir kokį tą maršrutą susidaryti, svarbu, aišku, žinoti, dėl ko tu eini, vat už tai tas kaip ir apibrėžimą tą pateikiau paprastą piligriminės kelionės, kuris yra ne visai toks paprastas, kad tai yra dvasinė kelionė, tai vis tiek dvasinė kelionė su tom vidiniam intencijom siejasi. Tai turi būti vidinės dvasinės intencijos, tai nėra tam tikras tiesiog pasivaikščiojimas, pasivažinėjimas, bet vis tiek turi būti ta vidinė intencija, dėl ko tu nori pasiekti tą kelionės tikslą, bet vat kelionės pėsčiomis atvejais tai iš tikrųjų tampa taip, kad ne tie kelionės tikslas, kiek pati kelionė tampa svarbesniu elementu. Ir čia vat irgi sociologai nagrinėja, tyrinėja tą fenomeną, kad vat žmonės kartais ir užmiršta tą tikslą, tokį kaip, tik žino tokį kaip geografinį tikslą, bet daugiau vat, susikoncentruoja į pačią kelionę, ypač, nu, tai gal ir yra natūralu, kai tu, vat, pavyzdžiui, eini Santiago de Compostela visą mėnesį, tai tu mėnesį praleidi kelionę ir 2-3 dienas tik tai kelionės galutiniam tiksle, tai natūralu jie
paskai. O jums pačiam teko eiti?
Teko eiti viso kelio, nedidelė atkarpa, šiaip nemažai teko būti ir Santiago de Compostelai. Dalyvauja įvairiose tose tarptautinėse turizmo ir religinio turizmo ir piligrimystės konferencijose, tai Santiago de Compostelai nemažai tokių konferencijų, kaip piligrimystės centre yra rengiama, tai tikrai nemažai teko dalyvauti. O iš tikrųjų, vat, kalbant apie Lietuvos dar tas piligrimystės vietas, tai taip galiu pasakyti, kad vat, tas Malonių kelias ir Camino Lituano, vat, kas nori pėsčiomis, Tai gal pagrindiniai tokie Lietuvoje yra keliai, kur tikrai yra ir žemėlapiai, yra ir tose vietose pažymėjimai, Camino Lituano sužymėtas fiziškai jau kas keletą kilometrų, kur ten sukti kokiu keliuku, tai ir kaip
eiti. Tik su nakvynėm gal truputėlį sudėtingiau
taip,
Lietuvoje.
Taip, nakvynės visada yra iššūkis ir kiekvienas, vat, kas kuria maršrutus, tai tiesiog turi nurodyti, kur čia piligrimai gali pernakvoti, kokios galimybės su nakvynėm. Tai
aš girdėjau tiesiog iš vieno, aš pati nėjusi, čia ateities planuose, bet girdėjusi iš vieno užsieniečio, kad sako, nu, labai sudėtinga, nes, nu, arba turi kažkaip tai palapinėje, arba, nu, o palapinės nepasiimsi, nes ribotas kiekis neštis daiktų yra, nes sunku. Tai vat su girdėjau, kad su nakvynėmis taip Lietuvoje šiek tiek yra sudėtingiau.
Jo, ir iš tikrųjų, aš čia vat atsinešiau dar kitą knygutę piligrimų keliai Lietuvoje. Ir šitoje knygutėje čia 2014 metais buvo sudaryti mano 7 maršrutai po Lietuvą. Tai čia yra tokie tradiciniai, vat tradiciniai keliai, tai aš juos galiu ir paminėti. Gal kažkas tai iš klausytojų norės tokį kelią praeiti. Tai pavyzdžiui, vienas iš tų kelių yra iš Vilniaus galima keliauti į Pivašiūnus, per Trakus, Onuškį. Taip pat kelias yra iš Keturnaujienos šventovės iki Kryžių šventovės, čia daugiau po Suvalkyje, taip pat iš Kauno į Šiluvą, iš Kryžių kalno į Šiluvą. Žemaitijoje tradiciniai tie keliai Žemaičių kalvarija yra, tai vat iš Kražių Žemaičių kalvarija, iš Kretingos Žemaičių kalvarija. Ir dar vienas maršrutas iš Veprių iš Panevėžių Veprius arba atvirkščiai. Tai va, kaip minėjot apie tas nakvynės, tai iš tikrųjų tikrai, kuriant tą maršrutą, tai labai žiūrėjau, domėjausi, ką piligrimam galima pasiūlyti su nakvynės vietom, tai kai kuriuose vietose tikrai buvo didelių iššūkių ir pačiam, kadangi tikrai reikėjo išbandyti prieš tylant žmonėm visą tą maršrutą, tai keliose vietose teko ir palapiniai nakvoti, tai tikrai neskėpsi.
Nėra blogai, bet papildomi rūpešiai, sakykim taip.
Taip, tai va, tai tos, aišku, dabar labai daug vietų lankoma ir automobiliu, ir patogiai, bet vat, kaip minėjau, tos kas tradicijos iš viduramžių yra išlikusios ir keliauti pėsčiomis. Tai vat, būtent jeigu norima kelionės pėsčiomis, tai būtent ir yra tos kelionės susijusios su tuo, kad tam tikrų visada iššūkių būdavo. Ir Radvila našlaitėlis, kuomet keliavo į Jeruzalę, tai 16 amžiuje, tai iš tikrųjų irgi visokių iššūkių turėjo ir apiplėštas kelionės metu buvo ir visokių tų nuotykių patyrė, kur paskui garsioje knygoje aprašė, tai vat būtent čia tie ir iššūkiai yra, kad keliaujant pėsčiomis vis kažkas atsitinka, bet tai vat sudedamoji dalis piligrimystės tampa.
O yra kažkoks skaičius, kiek piligrimų per metus aplanko Lietuvos šventas vietas, užsienio piligrimų, kiek atvažiuoja į Lietuvą? Apytiksliai, nežinau.
Tai aišku, sudėtinga taip tiksliai apskaičiuoti, nes čia yra ir piligrimai, ir tie vadinami religiniai turistai arba turistai, kurie tiesiog atvyksta į Lietuvą ir šventų vietų aplankimas, tai būna kaip turistinio maršruto dalis. Tai tokiu atveju mes čia vadinam kaip religinius turistus ar religiniais tikslais ir pažintiniais tikslais šventose vietose besilankančius asmenis. Tai tiesiog, pavyzdžiui, daug kas keliaujant Lietuvoje aplanko Kryžių kalną. Tai bet jų tas tikslas yra daugiau toks pažintinis, pasižiūrėti kaip į tokį įdomų objektą, bet tai nieko bendro nėra, kad susijęs su religija, kad jie tikrai nėra piligrimai, jie daugiau yra turistai.
Taip.
Ir tai taip pat ir Vilniuje labai daug žmonių, turistų aplanko ir Aušros vartus, ir Vilniaus arkikatedrą. Tai iš tikrųjų, tai irgi daugiausia tai būna turistai, o vat čia kiekvienoje pasaulio šventovė yra tas iššūkis atskirti, kur čia piligrimas, kur čia turistas ir tada suskaičiuoti, kiek čia buvo tų piligrimų kiek turistų, aišku, Lietuvoje reikėtų matyti šventose vietose, tam tikrose šventovėse galima dabar įvesti tas išmanesias technologijas, kur tiesiog apsilankiusių jų asmenų skaičių skaičiuoja, kiek įėjo, kiek išėjo, tai tikrai galima tą patobulinti tą skaičiavimo techniką, tai iš tikrųjų galima tik tai dabar tiek pasakyti, kad kiekvienais metais tas Lietuvą aplankiusių žmonių skaičius auga, didėja, turistų skaičius didėja, tų lankytojų skaičius bendrai Lietuvoje, tai auga ir didėja ir piligrimų skaičius. Tai šitą galim tikrai pasakyti, teikti. Aišku, vis tas didžiulis sumažėjimas buvo COVID-o laikotarpiu ir dabar tik tai praeitais metais, va 2024 metais, gal buvo pasiektas 2019 metų lygis turizmo sektoriuje, tai iš tikrųjų dabar va tie pirmieji metai, kur galimas tas augimas ir didesnis piligrimų ir turistų skaičius.
Aš ir galvoju, žinot, aš pati svajoju apie kelionę į Medžiugorį, į Bosniją, bet irgi, vat, su grupė niekaip nepagaunu laiko ir galvoju, gal skrist vienai, tai aš tada būsiu turistė ar aš tada būsiu piligrimė.
Tai čia nėra tiek svarbu vat, vidinės tos nuostatos, vidinės intencijos, ar galima keliauti ir su grupė, galima keliauti ir vienam, ir taip pat ir Lietuvoje, kai piligrimai keliauja ir žmonės, tai yra ir tos individualios kelionės, yra ir organizuotos kelionės. Kaip ko Medžiugorje paminėjo, tai tikrai yra viena iš tų vietų, tokių karštų vietų, kur tas tikrai veikia dar
vyksta.
Mergelės Marijos ir Dievo veikimas toks labai, labai karštas ir aktualus ir paliečiantis čia ir dabar. Tai tikrai rekomenduočiau šitą vietą aplankyti ir tikrai labai, labai įdomi vieta. Prieš keletą metų man teko dalyvauti konferencijoje, vat būtent toje vietoje ir tikrai iš kitų religijų atstovų, kas buvo toje konferencijoje religinio turizmo, tai jos irgi stebina tas mastas žmonių, kas kiek toje vietoje apsilanko ir
neįtikėtina, aš irgi pamačiau.
Paprastą darbo dieną, kiek dalyvauja šventose mišiose, tai tikrai tie skaičiai labai stebina.
Bet aiškiai, visą laiką ten yra piligrimų, ar tiesiog labai žmonės iš aplinkinių, sakykime, miestų kaimų suvažiuoja būtent tenais?
Ten iš užsienio daugiausiai iš užsienio ir daugiausiai vat, būtent piligrimai, tai daugiau yra tikrai vat, piligrimystės vieta. Tos piligrimystės vietos ir buvo tokia teorija viena sociologijai, kad yra nutolusios nuo pagrindinių tokių urbanistinių centrų ir kad būtent šventosios vietos, piligrimystės vietos yra nutolusios vietos. Nu, jeigu čia kalbant apie Lietuvą, tai vat galim paminėti Šiluvą, Tytuvėnus, Kryžių kalną, tai yra nu, ne miestuose, jos yra kažkur už miesto ir yra šiek tiek nutolusios, tai vat kad piligrimystė yra būtent iš to kelionė, iš to centro į periferiją ir į tokias nutolusias vietas.
Kartais tai nepatogu atrodo, aš galvoju, reikėtų aplankyti, bet taip nepatogu.
Tai vat Medžiugorje, tai šitai teorijai tai tikrai labai, labai tinka, nes tikrai yra nutolusi vieta, bet kita vertus, tai lengviau galima susikoncentruoti į tuos dvasinius dalykus ir lengviau suprasti, kodėl tu būtent nori keliauti tą vietą ir ko tu sieki savo dvasiniam gyvenime.
Mūsų laikas eina į pabaigą. Sakykit, vat, ar yra vietos, kur, sakykime, klausytojas dabar klauso mūsų ir galvoja, tik nuo ko man pradėti, kokios tos, sakykime, must vietos, kur tu tikrai turėtum aplankyti, gyvendamas Lietuvoje ir tau čia vat, ranka pasiekima, galima sakyti, nes mūsų ta Lietuva, kiek čia tu 300 km?
Jo, tai Lietuvoje iš tikrųjų tokių gal pagrindinių piligrimystės vietų, tai galim irgi sakyti, gal kokį 20-30 yra, kur galima ir gal būtina netgi aplankyti. Sakyčiau, aišku, galima pasižiūrėti pagal atlaidų datas, tai yra, kas nori vat, to tikrai daugiau dvasinio elemento, tai galėtų pasižiūrėti, kada tose piligrimystės vietose organizuojami atlaidai ir tuomet keliauti. Tai pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį bus žolinės atlaidai, tai tikrai nemažai bažnyčių yra tie atlaidai organizuojami, tai garsiausi galbūt Pivašiūnuose, Krekenavoje. Taip pat Šiluvos atlaidai, trakinio atlaidai, tai čia rugsėjo mėnesį, tai vat aušros vartų atlaidai lapkričio mėnesį, tai būtent tas vietas galima lankyti prisiderinant prie atlaidų kalendoriaus. Taip pat iš tų vietų, tai Lietuvos, tai vat būtent ką ir kalbam, tai tos pagrindinės vietos, kurios susijusios su švenčiausia mergelė Marija, tai apsireiškimų vietos, šventų paveikslų vietos ir kalvarijos susijusios su Kristaus kultu ir su šventaisiais, tai iš tikrųjų yra daug, daug bažnyčių, aišku, pagrindinis tas mūsų šventasis, tai yra šventasis Kazimieras ir šventojo Kazimiero relikvijos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Tai dažniausiai lankomos ir kovo mėnesį, bet tikrai daug, daug lankytojų yra visais metų laikais. Bet taip pat piligrimai ir lanko ir kitas vietas, kur susijusi su šventaisiais. Dar čia toks vienas fenomenas yra šventųjų koplytėlės ir koplytstulpiai pakelės. Tai iš tikrųjų irgi šventųjų atvaizdai buvo tradicija vat koplytstulpiuose įdėti kaip tokius apsaugos elementus, kur saugodavo ar sodybą, ar saugodavo gyvenvietę nuo tam tikrų negandų. Tai kiekvienas šventasis turėjo savo funkciją, savo apsauginę funkciją ir būtent ta tradicija Lietuvoj. Štai ir kalbam, kad,
buvo.
Kad šiaip ir dabar yra ir statomi ir kryžiai, statomos koplytėlės, tikrai yra gyva tradicija. Turim kryždirbių, turim medžio drožėjų nemažai, kur tikrai yra palaikoma ta tradicija. Tai negalėčiau sakyti, kad buvo.
Kad buvo ir yra. Tikrai, gal kiek vangiau aš galvočiau.
Tai tikrai yra ir aišku, anksčiau galbūt prie kiekvienos ar prie kas antros sodybos būdavo po kryžių, dabar tikrai taip nėra, bet tikrai tradicija gyva ir keliaujant po Lietuvą irgi labai gražu sustoti prie koplytėlės, ją aplankyti ar fotografuoti kokį pakelės kryžių.
O dabar, jeigu norėtų žmogus rasti daugiau informacijos, aš suprantu, kad pas jūs tinklapį yra nemažai informacijos. Gal galite įvardinti, kur galima surasti daugiau informacijos apie piligrimystę Lietuvoje?
Taip, tai tos informacijos galima rasti Lietuvos piligrimų bendrijos tinklalapyje piligrimai.lt. Taip pat, aišku, yra vat, ir mano minėtos ir keletą knygelių, vat, kas nori keliauti tais maršrutais, tai yra vat, piligrimų keliai Lietuvoje knygelė arba malonių kelio knygelė. Taip pat malonių keliui yra skirtas atskiras tinklalapis, irgi galima susirasti, pasižiūrėti. Kamino Lituano kelias turi atskirą tinklalapį, tai iš tikrųjų tos informacijos dabar yra, galbūt reikėtų vieną tokį tinklalapį padaryti, kur visą informaciją į vieną vietą sudėti, bet iš tikrai daug yra ir tokių privačių įvairių iniciatyvų, nedidelių šventovių, nedidelių vat, ar kryžių kalnelių, ar tiesiog tokių šventovių, kur daugiau rūpinasi vietos bendruomenės, vietos parapijos, tai jos taip pat vat, į savo tinklalapius informaciją įdeda apie tas vietas.
Tai aš noriu priminti, kad šiandien kalbinau Darių Liutiką, kuris yra kolekcionierius, turizmo sociologas ir Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas. Tai labai jums ačiū, kad atėjote, ačiū už visą informaciją ir kągi, gerų jums kelionių, piligriminių kelionių ir sėkmės darbuose.
Tai ačiū ir to paties ir visiems klausytojams.
Sudie.
Sudie.